teď si ještě zopakujeme něco o bezkontextových gramatikách, už to bude takovým tvůrčím, nebo více tvůrčím způsobem, protože bezkontextové gramatiky budou velmi významnou roli hrát v tomto předmětu. Zopakuju definici, kterou znáte, to podstatné je, že na levé straně každého pravidla mám neterminál. Jinak je ta definice korespondující k té definici gramatik typu 0. Podstatný je, na levé straně mám neterminál. Řekneme, že symbol je užitečný, useful, jestliže existuje derivace z S do řetězce, který obsahuje to X, a navíc X může být přepsán na řetězec terminálu. A vy byste měli vědět z... Nejsou jste jistý z IFE, ale určitě z TINu, že jsme schopni vždycky převést bezkontextovou gramatiku tak, nebo upravit, že je ekvivalentní. Co to znamená, když řeknu, že je ekvivalentní? Ten jistý jazyk, správně. To zaprvé a má pouze užitečné symboly. Bezkontextová může mít dotaz. Může být terminál neužitečný? Ano, kdy... Přesně tak. Tam jako samozřejmě je splněný, že z terminálu existuje derivace k terminálu samotnému. V tom ta podmínka 2 je tedy zcela jistě splněná. Ale... Teď si ale uvědomuji, že jsem... Já bych to měl říct teďka. Že jsem tam asi neřekl, říkal jsem to, že máme tit část 2, já to řeknu teďka, část 2 a dneska je 21.9. Tak, už to tam je. Takže můžeme vždycky zařídit, aby měla pouze užitečné symboly. Za druhé, že když napíší epsilon free, někdy se říká taky propagating, znamená to, že nemá žádné epsilon pravidla. Nemá pravidla s epsilonem na pravé straně. A G je unit free, nemá, někdy se tak říká, že bez jednoduchých pravidel, to znamená, na pravé straně se nevyskytuje jeden neterminál. Proč to chcem? Uvidíte, že o téhle zdánlivé maličkosti budeme tady hodně hovořit. Dá se vždycky zařídit, že co udělá takové pravidlo? A šipka B, kde Ačko je neterminál a Bčko je neterminál. Ono v podstatě neudělá nic jiného, než jeho přejmenuje ten neterminál. A je takový obecný úsus, obecně my říkáme, no, tak protože takhle nic nedělá, tak my zkrátka dobře tato pravidla odstraníme. Uvidíte později v nějakých jiných kontextu u gramatik a u gramatických systémů a podobně, tak tam to nebude zase taková legrace a tam je budeme chtít a budou se hrávat poměrně klíčovou roli. Jo? U bezkontextových gramatik tam to jakýsi smysl dává a zase víte, že můžeme vždycky odstranit z bezkontextových gramatik tato pravidla, aniž bychom nějak ovlivnili jejich sílu. Tady je to, co jsem řekl. Když tedy hovoříme o proper, vlastní, bezkontextové gramatice, pak mám na mysli bezkontextovou gramatiku, která má každý symbol užitečný, nemá epsilon pravidla a nemá jednoduchá pravidla. A my jsme vždycky schopni libovolnou gramatiku převést na gramatiku, která bez kontextu, která je vlastní. Já nemám rád ten překlad vlastní, ať se teda používá, budu to teda říkat i já. Proč ho nemám rád? To, kdo je tady trošku angličtina? Proč se vám, co je divný na tom? Co se mně nelíbí na tom slovu proper? Slovo proper, jistě nepochybně, když si nalistujete slovník, tak tam najdete překlad, jeden z mnohých překladů, to je slovo, to najdete několik stran, že to patří takový, já nevím, jako make a do a podobně, tak najdete několik stran překladů, ale potíže v tom, že proper jistě se lze přeložit jako vlastní a tak to taky naši předchůdci informatici teoretičtí udělali. Ale prosím vás, můžete mi říct, jako když se zamyslíte česky na tom, jaký vlastní, o čem to tady mluví. Tady je daleko lepší, protože jeden z překladů slova proper je taky něco jako vhodný, správný, přiměřený. A tady to vhodné se přímo vnucuje, protože je to gramatika, která jako má příjemný tvar, která má vhodný tvar, aby jsme s ní zpracovali. A když to vlastní, to právě lidi někdy přehlíží, slovo vlastní je takový, jistě ten překlad je možný, vžil se, já sám ho budu používat, když už to používají ostatní, ale nelíbí se mi. Stejně tak se nelíbí, když se mluví o vlastní podmnožině, o vlastním prefixu a podobně. Asi nejdál, nejzvláštnější šli překladatelé filmu, kdo jste viděli film Přelet nad kukačím hnízdem. To je opravdu hrozný, když někdo, přece ti lidi musí být kovaní, takhle přeloží název. Jak je to v angličtině? Viděli jste ten film, asi jste ho viděli, ne většina z vás, Přelet nad kukačím hnízdem. Tak, jak je ten film, jak je ten název anglicky? Nevíte, slečno? One flew over cuckoo's nest. Znači, přelet, tak tam s tím to moc nenaděláme. One flew, to asi je vhodný. Přes, over. Ale prosím vás, můžete mě říct, cuckoo jistě je kukačka. Ano, není o tom pochyb. Takže, ale nicméně přeložit toto doslovně je směšné. Jaký jiný význam má taky kuku? You are a kuku. Vyřeknu. V angličtině, v americké angličtině. Ve slangové, ať napovím. Ano. Není to moc silná nadávka. Je to i kamarádovi to řeknete. Když něco chce udělat bláznivýho, hloupýho, divnýho. Jo? Ty jsi svok, my jsme řekli. Jo, ty seš svok, jo? To nemyslíš špatně, a mu říkáte, on chce udělat něco, co asi blbě dopadne, nebo je to, nedává to hlavu patu, tak mu řeknete, tak typický Američan řekne kamarádovi, dva studenti, to není nějaká tvrdá nadávka, you are a cuckoo. Takže daleko přiměřený, zejména kdo viděl ten film, by bylo přelet nad blázincem a už to přesně odpovídá tomu filmu, nebo nad Svokhausem bych řekl, jako u nějakej slang, když budu chtět použít, ale ne nad kukačím hnízdem. Takže jako lidi to odkejvnou, dav to odkejvne, dav odkejvne hrozně moc věcí. Přitom je to naprosto hrubej, nevhodnej překlad. No tak to je tolik k tomu proper. Tak a co já tvrdím? Já teďka si uděláme jeden z úkolů, co mě požádala fakulta, je, aby jsme si tady procvičili důkazy. Tak z toho důvodu si tady budeme dokazovat a já tady mám první důkaz, jestli je gramatika, a postupně bude těžší a těžší a budeme si je tady procházet, jestliže gramatika G je vlastní, pak pro libovolný neterminál A existuje derivace toho tvaru, který tam vidíte, kde U, dvojité V a Y jsou všechno řetězce terminálu. Může to někdo dokázat, na tom až teď klepnu, tak tam uvidíte ten důkaz, ale vy jste schopni mě to asi říct. Co tam, jenom že vám skáču do řeči, co je tam vlastně zvláštního, jo? Jste vlastní, z té skutečnosti, že je to vlastní, tak okamžitě plyne, že mám dvojité V řetězec terminálu a U a Y řetězce nad V. Ale já tady tvrdím o něco víc. Já tvrdím, že to U a to Y je nad T. Povídejte. No a tedy a pokaču, ano, souhlas. A co z toho plyne? Ano, v podstatě ta argumentace je správná. V tom obecně já můžu dostat řetězec, s kterým se mě vyskytuje neterminál, ano, to vím, ale pokud takový mám, tak ten vím, že mohu bez kontextové gramatice takovýto neterminál přepsat na řetězec terminálu. A už jsem doma, a už mám tuto větu. Takže dokonce tam ani není ten důkaz je tak jasný, že tam ani není napsaný. Rozumíte, co on říká, co říkáme? Vy víte, že S derivuje řetěze třeba U s pruhem a Y s pruhem a v tom U a s pruhem a Y s pruhem můžou být nějaký neterminály. To je sice pravda, ale já všechny tyto neterminály, protože je to užitečná gramatika, můžu přepsat na řetězce terminálu. A už mám tady toto tvrzení. Tak. A dostáváme se k prvnímu lematu, který si tady dokážeme. My tvůrčím způsobem, vy a já, tady dokážeme svůj vlastní výsledek. Proč to tam mám? Protože vás chci vyprovokovat k tomu, jak třeba radím je v té situaci, Jirka je v té situaci, kdy vy dokážete svůj vlastní výsledek a tím něco budete demonstrovat. My nazveme si to slabé pumping lema, vy znáte to silné pumping lema, že jo? A já bych tohle nazval slabé pumping lema, protože ono říká trošičku míň, ono není tak ostrý, jak to známý pumping lema, který známe. Přečtěme si ho. Nech L je nekonečný bezkontextový jazyk. Pak L obsahuje, a tady ten moment, ta slabost toho. Pak říkám, pak L obsahuje řetězec Z rovná se U, V, dvojité V, X, Y. Jestli si vzpomínáte, tak to u toho silného pumping lemata máme, že existuje konstanta K, taková, že pro každý řetězec, tam je to kvantifikátor každý, delší než K, bla, bla, bla. Když to já tady neříkám tohle, já říkám, že L obsahuje řetězec Z, U, V, dvojité V, X, Y, takový, že platí tyto dvě podmínky. To znamená, za prvé, že V a X nejsou obě prázdné, a mám tam aspoň jeden symbol, a když budu opakovat Včka a Xka v tom řetězci, tak pořád zůstávám v tom jazyku. Jasný? Tak, toto neexistuje v žádné literatuře, to jsme si vytvořili v tomto předmětu a teď si to dokážeme. Takže teď se koukejte, jak se dokazuje takový poznatek a můžete si to pak zkusit v těch svých disertačních pracích. Nech G je vlastní bezkontextová gramatika, která definuje ten jazyk L. Mohu to předpokládat? Mohu. To jsme si před chvíličkou řekli, že vždycky se můžu dostat vlastní bez kontextu toho gramatiku. Jakmile začneme takto. Sporem si ukážeme, že existuje derivace, v které se vyskytují dva identické neterminály. Jo, nějaký Ačko, pokračuju dál a zase mi tam vyskytne Ačko. Proč to platí? No, kdyby to neplatilo, kdyby v každé derivace byly pouze navzájem různé neterminály, tak dostanu konečný jazyk. A to je spor s tím, že já vycházím z toho, že L je nekonečný jazyk. Jakmile nebudete rozumět, zastavte mě, jo? Je to jasný, co teď říkám? Kdybych měl když vezmu množinu všech derivací, takových, že všechny neterminály v nich jsou různé navzájem, no tak mám konečný počet derivací, tím pádem proč? Protože mám konečný počet neterminálů, tím pádem mám konečný jazyk, no a to je ve sporu s tím, že já předpokládám, že ten jazyk L je nekonečný. Jasný. No jistě, ale pak je to, co já tvrdím za chvíličku, že existuje derivace, které jsou dva identické neterminály. Toto já tvrdím.
A derivace je to šírky.
Ano. No. Ano. Tak. Takže musí existovat takováto derivace. Jinými slovy, tady to vidíte. S derivuje U s čárkou a Y s čárkou. To mi derivuje v jedna, či tady transitivní závěr, v jednom či více kroku, tady tento řetězec. U, V s čárkou, X čárkou, Y čárkou. A A Ačko se nakoniec prepíše na dvojité V. Co je co? U s čárkou, V s čárkou, X s čárkou, Y s čárkou jsou jednoduše řečeno řetězce. A Ačko je neterminál, který se tam teda takhle zopakuje. A dvojité V je řetězec terminálu. Jak to vím? No, mám užitečnou gramatiku, takže to Ačko musí být možné přepsat na řetězec terminálu. Mám užitečnou gramatiku. Tak. A teď. My víme, radíme, že máme, že máme vlastní gramatiku. Každý neterminál je užitečný. Co to znamená? Že já vždycky můžu libovolný neterminál přepsat na řetězec terminálu. Tím pádem, pokud já mám v úz čarou, můžu mít nějaký neterminál, tak určitě existuje derivace do U tak, že U je řetězec terminálu. Totéž pro V s čarou, X s čarou a Y s čarou. Berete? Souhlasíte? Nebo mám vysvětlit? Je to jasný, jo? Zastavte mě, slečno, řekněte, kdyby to nebylo jasný, tak to vysvětlí. A teď ještě jedna věc, já tvrdím, pojďte se na to podívat. Pojďte se podívat na to. Tady já derivuju z Ačka V s čárkou A X čárkou, to za prvé. Za druhé, V s čárkou derivuju V, kde V je řetězec terminálu. Z X čárkou derivuju X, kde X je řetězec terminálu. A navíc mám tu drzost tvrdit, že délka Vx je větší nebo rovná jedné. To je poměrně velmi důležitý. Jinak je to triviální, jak to dává smysl ta věta. Odkud beru tu drzost? Proč to vím? Proč vím, že délka Vx je větší nebo rovná jedné? Za A. Nejsou epsilon pravidla. To znamená, nemohl jsem nic zkrátit. Ale nejenom to. Ani jednoduchá pravidla. Tedy v ten moment, tady v této derivaci, protože tady mám jeden či více kroků k tomu V s čárkou a X s čárkou, jsem to určitě rozšířil. Možná o jeden symbol, možná o tisíc, to nevím. Ale ne o nula. Z toho důvodu vím, že délka Vx je větší nebo rovno jedné. No a teď jsme doma už, přátelé, teď jsme doma. Pojďte se na to podívat. Já můžu dělat tu derivaci takhle. S derivuje U s čárkou A, Y s čárkou. U s čárkou přepíši na U, Y s čárkou přepíši na Y, takže mám toto. Tuto část derivace. A teď. Ačko přepíši na V a X, jak to vím. Ačko přepíši na V s čárkou a X s čárkou. A pak V s čárkou přepíši na V a X s čárkou přepíši na X. A na závěr udělám to, co už mám na začátku, že Ačko přepíši na dvojité V. No a co zbývá udělat, a nebo říct, přesně řečeno, je tady tuto část, to A, který se přepíše na to V a X, já můžu opakovat znovu a znovu pořád do kolečka. Takže dostávám výsledek, že U V na I tou dvojité V, X na I tou Y je v L. Proč? Protože toto už je řetězec terminálu, že jo? Jediný, co zbývá zdůvodnit, i asi jeden, pro případ 6 a tak dál, pro ty čísla je to jasný, ale co zbývá zdůvodnit je pro ten případ 0. Radíme, věděl bys, pro ten případ 0, proč mám právo to napsat také? Jinými slovy, že U dvojité V Y patří do L.
Protože já můžu to přímo obejít.
Co to, já si myslím, že tomu rozumíš, ale co to znamená obejít? Dívej, co to znamená je toto? Ano. S derivuje U a Y. A teď nebudu tady pokračovat, ale to Ačko zkrátka dobře přepíši na to dvojité V. Dostanu U a U dvojité V. Y jsem hotov. To je ten případ pro tu nulu. Tak, a teď si řeknete, proč jsme to dokazovali, co z toho máme. My jsme to dokazovali proto, protože já vám tvrdím, že my už takovýhle, kolik nám to trvalo? 4 hodiny, tak nějak, jo? Už takový výsledek, jednoduše získaný, se dá použít tomu, aby jsme dokázali nějaké další výsledky užitečné. Pojďme se na to podívat. Já vám tvrdím, že pomocí toho slabého pumpinglema jsem schopen ukázat, že jazyk A na entou, B na entou, C na entou není bezkontextový jazyk. Pojďme si to projít. Pomocí toho našeho lematu, co to znamená lema, když se řekne? To se v matice vyskytuje velmi často. No mě to vysvětlí. Ano, no důkaz to není, je to pomocné tvrzení. Ale paradoxně často velmi dlouhé a komplikované. Ten důkaz je komplikovaný. Ale proč se mu říká lema? Já souhlasím s tím pomocným v tom smyslu, že velmi často je to prostředek pro to, aby jsme dostali nějaký jiný výsledek. Proto se to říká lema. Mimochodem někdo to prostě nepoužívá a říká věta, co vám to můžeme nějak vyčítat. Jo. Takže pomocí toho slabého pumping lema my si teď dokážeme, že tento jazyk není bezkontextový. Tak co víme, že musí podle toho slabého pumping lema musí obsahovat řetězec UV2TVXY takový, že délka VX je větší nebo rovno jedna. To jsme si dokázali. A navíc, že UV na I tou, dvojité V, X na I tou, Y, je v L. Pro každé I větší nebo rovno nule. Tak, kde mám V, kde mám X? Tak V nebo X, jedno z nich je, při nejmenším jedno z nich je neprázdné, může být buď v A a B, nebo v B a C, nebo v A, B, C. Jo? Proto dívejte se. Já tvrdím, že takový řetězec existuje a já vím, že každý ten řetězec obsahuje Ačka, Bčka a Cčka. Jo? My máme nějaký Ačka, pak jsou Bčka, pak jsou Cčka. A teď, ten náš řetězec, který může být buď zde, nebo může takhle tohle celý obsahovat, a to je tak asi všechno, co může obsahovat. Jo? Ale pokud tomu tak je, ještě, ať se upřesním, ještě, to je ten první případ, a pak bude ještě druhý případ, který probereme za chvíličku. To je první případ, předpokládáme, že obsahuje tohle. No pak stačí vzít, předpokládáme například, že je v to, že obsahuje Ačka a Bčka, no pak stačí napumpovat dvakrát Bčko a pomíchám Ačka a Bčka, přesto tvrdím podle toho pumping lema, že takovýhle řetězec je v tom jazyku, no ale on není, protože podle té definice toho L a mám spor. Rozuměli jste mi teďka, co říkám? Ne, vy ne. Jo, dobrý. No, a já jsem vynechal ještě tyto případy. Ten řetězec, to VX, se taky může vyskytovat pouze buď V nebo X. Jo, jedno z nich je neprázdný. Pouze v Ačkách, pouze v Bčkách, pouze v Cčkách. To může být. Toto může nastat. To je ten druhý případ. No jo, pak mě stačí, když já vyjmu Včko a Xko, dostanu méně některých symbolů než těch ostatních. Když jsou to Ačka, tak dostanu víc pak Cček, nebo já nevím čeho. No a to je zase spor. A jsme hotovi. Pojďme si ještě pro úplnost zopakovat to skutečně klasické pumping lema, který byste měli znát. Nehel je bezkontextový jazyk, pak existuje konstanta K, větší nebo rovná jedna, taková, že pro každé Z, tady ten rozdíl proti tému našemu slabýmu, to every, proti tomu ten podstatný rozdíl, takový, že pro každé Z z toho jazyka jehož délka je větší nebo rovna než k, platí, že z rovná se uv dvojité vxy, vx je neprázdné, tak jak to bylo u nás, v dvojité vx, jeho délka je menší nebo rovna než k, a uv na m to, dvojité vx na m to y je v L pro každé m větší nebo rovno nule. Toto znám, byste přidejmeši měli znát. Já to dělám FIFOJ a pak jste to určitě dělali. Já si myslím, že jste to dělali v TINu. Tak. Uděláme si důkaz toho, že A to na N to na druhou pro N větší nebo rovno jedné nebo nule. Jedné tam mám. Že tento jazyk není bezkontextový. Jdeme na to. Jak začnu? Jak vždycky začínám u toho pumping lemma? Zkuste vám, pane kolego, to vysvětlit. Co je ten krok číslo jedna vždycky při užití pumping lemma? Velmi dobře. Velmi dobře. Já jsem tady vždycky zadrhne. Velmi dobře. Velmi dobře. Já vezmu tu konstantu K z toho pumping lemma nějak chytrým způsobem, tady prostě je to důkaz, tady už babo rad, jo, tady musíte být tvůrčí borci a dívky. A musíte je chytře zvolit tak, abyste se určitě dostali řetězec, který je delší než to K. No jo, ale jestli já vezmu A, to na K, to na druhou, tak je mi úplně jedno, kolik to K je, já zcela jistě dostanu řetězec, označím si ho Z, který je delší než K. Jo, to vím. A je mi jedno, jestli to 6 nebo 6 tisíc. Tak, to je ta první věta. Set Z, položíme Z rovno A, to na K, to na druhou, kde K je ta konstanta z toho pumping lemma. No, tím pádem ta délka toho Z je určitě větší nebo rovna než K. Teď vyjádřujeme, tím pádem máme právo Z si vyjádřit jako UV dvojité VXY, přičemž nám platí ty podmínky toho pumping lemma. Podle toho pumping lemma například vím, že U, V na druhou dvojité V, X na druhou Y je také V, že jo? To mě říká, myslím, že ta vlastnost 2. Já vlastnost 3. Vlastně, jak tam mám 1, 2, 3, tak ta třetí vlastnost. No a teďka víme, podle vlastnosti třetí, že Vx, tady jeho délka je menší nebo rovna než K. To zase máme v tom pumping lemma. Já tam nebudu pořád blikat, jo, když chci. No a teď se zamysleme nad délkou toho novýho řetězce, to je to A, V, V, A, U, V, V, dvojité V, X, X, Y. Nad jeho délkou se zamysleme. Tak, shodneme se na tom, že délka toho Z, to znamená délka tohoto řetězce se rovná K na druhou. Tak jsem si to zvolil. Tam to musíte souhlasit. Teď, já jsem tam přidal Vx, to znamená, jsem tam přidal nějaký symboly. Takže jsem to určitě prodloužil. Nebyly to dva epsilony. Prostě je to prodloužené. To ospravedlňuje tady tu ostrou nerovnost. Já jsem to prodloužil. No jo, ale toto je číslo, že jo? Tak já to klidně můžu vzít a vyjádřit tak, že vezmu délku toho UV dvojité VXY plus to, co jsem tam dodal. Toto tak jistě můžu udělat. Jo? To je něco, kdyby to bylo 9, tak já to můžu rozdělit na 7 a 2. Jo? Já to určitě můžu toto udělat. No jo, ale co teďka vím? Já zaprvé vím, že toto je délky K, na druhou, sorry, K na druhou, to vím. A co vím o Vx? Že je to menší, ta délka je menší nebo rovna než K. Tedy toto číslo, tento součet, je menší nebo roven než K na druhou plus K. Byl jasný tento krok? Pane kolego. No. Délka tohoto je kolik? Tak. Co vím o Vx? No, kromě toho, že je aspoň jedno, tak vím, že je menší nebo rovno K. Tím pádem, když vezmu toto, což se rovná K na druhou, plus K, který je větší nebo rovno než tato délka, tak toto musí platit. Dobře. No jo, ale teď tam něco přidám. Absurdně, může se to zdát absurdní, ale já tam něco přidám. Já především zdvojím K, tady udělám dvakrát K, A dokonce jsou takový haul, že tam ještě přidám jedničku. Mám K na druhou, dva krátká, plus jedna. No jo, a teď si vemte středoškolskou matiku, ten známý A na druhou, 2AB, B na A tak dál, jo? Takže vlastně toto můžu vyjádřit jako K plus jedna v závorce na druhou. Tohle byste měli znát o skutku ze střední školy. A nebo přejmější z prvního ročníku. To platí ten. No jo, ale co to znamená? Pojďte se na to podívat. Že já tvrdím, že tento řetězec, který podle Pumpingema je v L, je ostře větší než K na druhou a ostře menší než K plus 1 na druhou. Na takový řetězec neexistuje. Protože za A to na K, to na druhou, ten následující řetězec v tom jazyku je A, to na K plus 1, to na druhou. To znamená, tahle existence je vyloučena. Tím pádem, jinými slovy, takovýhle řetězec nemůže existovat, dostávám spor a jsem hotov. Protože chci. Jo, jako mě, já jsem autor důkazu a já si to můžu dovolit. A jistě mě musíte vzít, já mi, že tohle je zvláštní krok, ale rozumíte, mě nikdo nemůže zabránit, že já to zvětším. Já jsem zvětšil toto číslo, ať už je to kdokoliv. K na druhou plus K a teďka bez nějakého já ho zvětším. A jediný důvod, proč to dělám, abych dostal tuhle ostrou nerovnost, A, to je první důvod, a druhý důvod, abych pak mohl vyjádřit tohle jako K plus jedna to celý na druhou. Tak. Ano, tečka. Což můžu vždycky udělat. A což se teda běžně dělá v matice. Tak. Tak. Nějaký dotazy další. Můžete si zkusit podobně dokázat, že A to na druhou, to na entou, není bezkontextový jazyk velmi podobným způsobem a další. A to na entou, kde n je prvočíslo a tak dál. Jo? Domácí úkol. Budeme mít tady domácí úkoly. Ty domácí úkoly já bych nerad dělal tím bakalářským způsobem, že to budete někam posílat, já to budu vyhodnocovat a tak. A na začátku příští přednášky tady někdo přijde, kdo si s tím vyhraje a řekne, co udělal. Jo? Co udělal, jak to udělal. Takže budou dva úkoly. První. Dokažte mi Pumpingema pro regulární jazyky, no to vás okamžitě napadne, že si otevřete IFO a tam si to najdete. Jenomže já pro vás teďka mám, u vás mám požadavek, abyste mě dokázali tady toto pomocí regulárních gramatik, ne pomocí konečných automatů. Tam to máme dokazovaný pomocí konečných automatů. Takže já po vás chci, abyste dokázali Pumpingema pro regulární jazyky, ale nechci, abyste někdy v tom důkazu vyslovili slovo konečný automat. To je první úkol. A najděte mě pak použijte toto lemma tak, abyste mě našli nějaký jazyk, který je bezkontextový, ale není regulární. No a aby jsme udělali nějakou souvislost s praxí, tak je tady druhý těžší úkol podle mýho názoru. Použijte to lemma, který jste si dokázali, abyste v zásadě ukázali, jak já to tam mám napsané, abyste předvedli, že pokud máte program, který nějakým způsobem má zpracovat prvočísla, pak takovýhle program nemůže být založen na konečném automatu. Nemůže reprezentovat implementaci konečného automatu. Jinými slovy, ať už máte sebechytřejší konečný automat, a pak ho implementujete, tak vám garantuji, že ta implementace, ten program nezvládá prvočísla. Není schopný rozpoznat prvočísla, přičemž prvočísla si prosím vás reprezentujeme jednoduše A na I tou, kde I je prvočíslo, jo? Jinými slovy, A na I tou, kde I je is E prime. Tento jazyk tvrdím, že není regulární, ale chci po vás, abyste mi to dokázali, pomocí toho lema, který jsme si tam. Tak, máme ještě času, trošku tak nakousneme ještě další segment a už se pomalu a jistě budeme dostat do oblasti, kterou si myslím, že neznáte. Já se vás nechci dotknout samozřejmě, ale tam je jistý důkaz, před který je rozsáhlej a před ten bych se chtěl ještě dostat a ten bychom pak udělali příště. Jaké znáte normální formy? Povídejte. Máme gramatiky a jaké vy znáte normální formy? A co to jsou normální formy a k čemu jsou normální formy? Teď chvíli povídejte vy. Tak, pane kolego. Ano. Jaký znáte? Pro jaké gramatiky a k čemu jsou?
Pro bezkontextový jazyky tam jsou...
Gramatiky.
Gramatiky tam je sonská normální forma a ještě jedna byla
Grajbachové, no. To je paní. A v čem spočívá jádro vůbec normálních forem. Když řeknu normální forma, mimochodem zase nejsou nadšený tím překladem, ale nechme to. Protože to v podstatě, tak, přesně tak. Předepsaný, jakýsi předepsaný tvar pravidel, proto to norma, forms, tady znamená něco jako předepsané nebo normalizované, jestli to tak můžu říct, ono to jako máme smutnou zkušenost politickou z předešlého režimu normalizace, ale ono to v podstatě je tento význam, jo, že se předepíše něco a v tomto smyslu, když to normální česky, tak vás první napadne normální ve smyslu běžný, každodenní, něco takového, jo. To je myšleno tak, jak vy to říkáte, že mám jakýsi něco předepsaný, jo. Předepsaný tvar pravidel a vy jste správně odpověděl, že máme Chomskýho normální tvar, nebudu se ptát, protože můžete si přečíst, ten má pravidla v tomto tvaru mají na levé straně neterminál, na pravé straně dva neterminály, anebo na levé straně neterminál a na pravé straně jeden terminál. Ptáte se, jak můžu generovat prázdný řetězec? Odpovězdí nemůžu, když to nechám takhle a my to taky tak necháme. V podstatě v literatuře se vyskytují dva přístupy, buď se tam udělá takové ten dodatek, který se mně nelíbí, že existuje pravidlo S, šipka epsilon, který je výjimkou a S se pak nevyskytuje na pravé straně žádného pravidla. A nebo řekneme, že budeme dělat takzvanou identitu epsilon, modulo epsilon, jinými slovy, že považujeme dva jazyky za identické, jestli se liší nejvíc v prázdném řetězci. Jo? A nás prostě jinými slovy budeme ignorovat prázdný řetězec. A pak si můžeme dovolit používat pouze tato pravidla. Jak nám kolega řekl, tak libovolnou gramatiku můžeme bez kontextu můžeme převést na gramatiku v Chomského normálním tvaru, ale co nám kolega neřekl, někdo jiný nám to řekne, k čemu to je? Vlastně tu třetí část otázky nám ještě nezodpověděl a povězte nám, k čemu to mám, proč to dělám? Co z toho mám? Hrubě bych to vzal, ale zkuste tak nějak podrobněji. Teoreticky. Co z toho mám teoreticky? A to je ten fundamentální důvod, proč to chci.
samotný jasný daný předpis pravidel, mám si omezený počet těch pravidel, nemusím mít jako přesně, jaký mají tvar a bude.
Tak, v důkazech. Já řeknu tu kouzelnou větu, tu půvabnou větu, kterou mají rádi matematici, bez újmy na obecnosti předpokládejme, že gramatika G je v čomského normálním tvaru. A v ten moment já můžu se omezit pouze na tvar, kdy mám na pravé straně dva terminály nebo jeden terminál. A to mocně zjednoduší důkaz, například když se dokazuje pumping lemma. Tak se velmi často vychází z té gramatiky v čomského normální tvaru. Věděli byste praktickou výhodu? Souvisí to trošku s tou implementací, jak tam kdo si řekl. No, existuje obecná syntetická analýza, CYK, myslím, že se jí říká, a neberte mě teď za slovo, která je založena na čomského normální tvaru. Takže má to praktické výhody, má to teoretické výhody. Greibachové normální tvar. Greibachové, na pravé straně mám terminál, za kterým se vyskytuje nula či více neterminálu. Tečka. Tam vidíte ten příslušný tvar. Existuje takzvaná, to by mě docela zajímalo, jestli to víte z TINu, věděli byste, co je takzvaná dvoustandardní normální forma Greibachové. My můžeme totiž dokázat, nejenom to, co jsem právě řekl, a že to N-ko je nejvíce dva. Jinými slovy, že libovolný jazyk typu, libovolný bezkontextový jazyk mohu generovat gramatikou, bez kontextu, které každé pravidlo má na pravé straně buď jeden terminál, nebo terminál, za kterým je jeden terminál, nebo terminál, za kterým jsou dva neterminály. Tečka. Mocný to výsledek. Velmi mocný výsledek. A zase můžeme ukázat, že existuje ta dvoustandardní Greibachová normální forma pro každý bezkontextový jazyk. To je příjemné, protože se vždycky můžu omezit. Radíme, to si zapamatuju, jo? Protože nám to se může hodit do krámu. Tak, a dostáváme se pomalu a jistě k tomu, co tady chci říct, ale dokazovat to budeme příště, protože důkaz je rozsáhlý a chci taky, abyste byli čerství. Nebude to snadné. Říká se tomu Kurodova normální forma. Vy znáte normální formy pouze pro bezkontextové gramatiky. Pravda? Justinu. No, tak vy tak napůl váháte, jaký jiný znáte ještě? No, já jsem přesvědčen, že tam, a to je to správný, to je adekvátní, jo? Hovoří do těch základních normálních formách pro bezkontextové gramatiky. Ale existují normální formy i pro jiné gramatiky, jako jsou typu 0, typu 1, tedy ty obecné gramatiky a gramatiky kontextové. První z nich je Kurodova normální forma, je velmi stará, myslím, že v 70. nebo 80. letech byla dokázaná a říká nám toto. Gramatika typu 0, tedy obecná gramatika, tak jak jsme si zavedli na začátku, je v Kurodově normálním tvaru, pokud každé pravidlo má jeden z následujících tvarů. Na levé straně dva neterminály, na pravé straně dva neterminály. Na levé straně jeden neterminál, na pravé straně dva neterminály. Na levé straně jeden neterminál, na pravé straně jeden terminál. Na levé straně jeden neterminál, na pravé straně prázdný řetězec. A platí věta, že libovolnou gramatiku typu 0 mohu převést na ekvivalentní gramatiku typu 0 v Kurodově normální tvaru. Toto je výsledek, který budeme velice používat. Proč? Protože jak máme něco dokazovat, tak se můžeme vždycky bez újmy na obecnosti omezit pouze na tato pravidla. Pravidla tohoto tvaru. To znamená, v této chvíli mě nezajímá ani, nebo vy to ani nemůžete vědět, jak si důkaz, ale jestli chápete tu moc, ten význam, tu sílu tohoto výsledku. Pane kolego. Zkuste, chápejte. Já nevím, jak to jinak říct. Jakmile já budu dokazovat něco pro jazyky typu 0, tak já můžu vždycky říct, nech L je je jazyk typu 0. Bez újmy na obecnosti předpokládejme, že L je generován gramatikou v Kurodově normálním tvaru a tím pádem se můžu omezit pouze na ty čtyři tvary pravidel. Jinak bych to nemohl udělat a musel bych, a bylo by to podstatně těžší pak ten důkaz, protože bych musel uvažovat libovolný tvar pravidel. Rozumíme si, já se jak kdybych se vám na samotný závěr teďka to nepatrně ztratil. Rozumíte tomu významu teda?
Doufám, že jo. Je to prostě vhodné, že nemusíme řešit nekonečné množství.
No přesně tak, protože jinak já bych mohl musel brát na levé straně libovolný řetězec, kterým se vyskytuje jeden determinát, a na pravé straně úplně libovolný řetězec. A to jistě by nám znepříjemnilo důkaz. No, přinejmenším určitě by se to tím nezjednodušilo. No. Tak, prosím. Ještě jednou tu otázku, prosím.
Když se podíváme ty pravidla, tak pravidlo 2 a 3
ano. Ano, ano.
Takže když jsme dokázali, tam nejsou pravidla 1 a 4, znamená to, že se jedná o kontextový jazyk, nebo ne?
No ne, kdyby tam nebyly jednička a čtverka, tak máte určitě gramatiku typu 2, tedy bezkontextovou gramatiku. Určitě ano. Ano. Ale to předpokládat obecně nemůžete. Dobrý. Rozumím. No kdyby ano, jo? Ano, teď už vám rozumím. Kdybyste ukázal, že pak tu gramatiku můžete se nějakým způsobem v uvozovkách zbavit, stačilo by těch toho pravidla jedna, tak byste dokázal, že ten jazyk je bez kontextu. Jistě. Ano. Tak, přátelé, a přijde rozsáhlý důkaz, který bych chtěl udělat příště. Budu rád, pokud najdete čas a pro přehled, není to snadné, jo? Není to snadné, je to skok do studené vody, vlastně hned je několik pasáží v tomto předmětu, které jsou obtížné, a to bude příště. A sice tento důkaz, ale my ho zvládneme, to si myslím, že jo, ale potřeba bych, abyste byli čerství a pomohlo by mi, kdybyste si ho přehlédli doma, než si ho tady budeme vysvětlovat za týden. Přátelé, já to tady utnu, tady skončím dnešní přednášku, takhle se to mám naplánovaný. Jste vnímaví, to jsou velice rád, třeba jo, tady ty reakce s těma normálníma formama a tak, to se mi moc líbilo, nebo vaše spolupráce předtím. Máte v této chvíli nějaký dotaz a povězte k organizaci tohoto předmětu. Je to záležitost velice volná, plná diskuzí, budu očekávat z vaší strany referáty a byl bych rád, kdyby to opravdu probíhalo tak, jak třeba dnes, že prostě mě zareagujete třeba na dotaz, nebo jestli budete mít čas. Mně je proti srsti doktorandovi říkat, že musí udělat ty domácí úkoly. Ale na druhé straně budu rád, když se na to mrknete, zamyslíte se nad tím a můžete přijít úplně s novou ideou. Pro vaši informaci, ten jazyk prvočísel, tam ten jazyk, jak je, možná už je smazán, možná tam je tam ještě, že jo. Tak později budeme tady hovořit o takzvaných random context grammars, o gramatikách, a tam já zavedu gramatiku, která mi bude generovat ten jazyk prvočísel. Takže to neznamená, vy to možná znáte, předpokládám, je známý v TINu, mám dojem, že se probírá pomocí Turingova stroje, že se tam dělá takový ten trik a zjišťuje se a definuje se ten jazyk prvočísel. My to uděláme gramaticky. My to uděláme gramaticky v tomto předmětu později. Ne teď, ale později. Tak, děkuji moc krát. Záznamy budou na síti, na mých stránkách. Kdybyste měli problém